habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa sidii isniina bisha augustana waa 8 sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo washingtonna waa 12:00 duhurnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kuukay qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida warbixin ku saabsan qaabka ugu habboon ee dowladda cusubi ay wax uga qaban karto arrimaha abaaraha iyo weliba xaaladaha bini'aadamnimo
in la dardargeliyo ama la dedejiyo dib habeyntii lagu sameynayay ciidamada waxaa kale iyadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo inay habboon tahay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixinno ku saabsan diyaargarowga doorashooyinka guud ee berito ka qabsoomi doona waddanka kenya
soomaalidana khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan inay ka qayb qaataan iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada haddaad berito na soo food saaran
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa magaalada pretoria ay uga bilaabatay booqasho uu ku marayo afrika waxa uu ka sheegay in maraykanku uu doonayo iskaashi dhab ah oo uu la yeesho afrika isaga oo ku nuxnuxsaday in dalkiisu aanu doonaynin in uu ka gudbo saameynta quwadaha kale ee adduunku ay ku leeyihiin qaaraddaasi waxaan marka hore rajaynayaa iskaashi dhab ah oo dhex mara maraykanka iyo afrika ma doonayo xiriir aan dheeli tirnayn blinken ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'idoo uu ku wehlinayay dhiggiisa koonfur afrika naledi bander blinken ayaa axaddii gaaray dalka koonfur afrika waana lugtii ugu horreysay ee socdaalkiisa qaaradda kaasoo lagu wado inuu ku tago kinshansa iyo kigali wuxuuna joogi doonaa ilaa khamiista blinken ayaa galabta ka hadlay aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee qaaradda xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacadda britoria booqashadan ayaa ujeedadeedu waxa ay tahay in la isku dayo in koonfurta afrika loo soo dhoweeyo diblomaasiyad ahaan xayndaabka reer galbeedka iyo weliba in laga hortago saameynta ruushka ee qaaradda sida ay qabaan khubaro badan booqashadan ayaa ku soo beegantay wax yar uun kadib markii dhiggiisa ruushka sergey lavrov uu booqday afrika dhammaadkii bishii juulay booqashadaasoo ay ka mid ahaayeen waddamadii uu ku tegay congo uganda masar iyo etoobiya maxkamadda sare ee dalka marooko ayaa soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in muwaadin faransiisa oo lagu magacaabo sebastian rault loo masaafuriyo amaba loo soo masaafuriyo dalkan maraykanka maadaama ay maxkamadaha maraykanku ku raad joogaan iyagoo oo u haysta amaba la xiriirinaya kiis ah inuu u dhacay oo uu jabsaday kombyuutarada dalkan qoyskiisa ayaa dalbanaya in loo masaafuriyo waddankiisa hooyo ee faransiiska ilo ku dhow kiiskan ayaa xukunkan u xaqiijiyey wakaaladda wararka a f p isaga oo tilmaamay in go'aanka maxkamaddu uu weli yahay uun ra'yi ogolaasho ah ee aanay ahayn amar dib u celin ah maadaama fulintiisu ay u taalo dowladda marooko ilo wareedkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa xusay in dhaqangelinta masaafurintu ay tahay go'aan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha kaas oo ku salaysan talada guddi gaara oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha dibadda booliska marooko ayaa xiray rawd oo 22 jir ah 30-kii bishii may markii uu ka soo degay garoonka diyuuradaha rabaad isaga oo ka yimid faransiiska halkaasoo ay ku daba jireen booliska caalamiga ah ee interpol kadib codsi uga yimid garsoorka maraykanka dalka Masarna waxa uu gacan ka geystay inay heshiis xabad joojina dhex dhigan Israa'iil iyo kooxda Islaamiga Jihaad ee Falastiiniyiinta oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay uu dagaal ku dhixmarayay marinka Gaza oo la isku adeegsaday hubka culus. Xabad joojinta waxa ay bilaabatay 12:00 iyo barkii habeenimo ee xalay. Sirkaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sanada ka dhaca marinka Gaza. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, daawadayaal meel walba aad nagala socotaan, halka aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee howlo badan oo culus ayaa hor yaalla xukuumadda cusub ee dhowaantan uu ansixiyey golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba qaabkee ayaa ugu habboon in xukuumadda shalay la meel mariyey ay wax uga qabato abaaraha iyo arrimaha amniga oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in ay mudnaan gaar ah siin doonaan? Warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ansixintii golaha wasiirada kadib waxaa hadal kooban oo uu baarlamaanka ka jeediyey ku sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyadda koowaad siinayso wax ka qabashada abaaraha ba-an ee dalka ka jira. Haddaba qaab noocee ah ayaa loo baahan yahay in loo wajaho wax ka qabashada arrintaasi?
Marka waxaa isleeyahay dawsha ugu weyn u taalla waxay tahay in wax laga qabto abaarahaas oo laysu kaashado oo la abaabulo bulshada si guud, iyadoo lagu dhisayo xog rasmi ah dhibaatada baaxadeedaad ba intay la eg tahay.
Doctor Cali Siciid Maxamuud kulane waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho.
Marka xaaladaha waxaa loo baahan yahay in si dhaba loo galo iyadoo qiimeynta xafiiska uu qabsameeyey iyo xogta laga helay hay-adaha arrimaha ka shaqeeya bulshada, dadka maamula moogta oo madaxdu ah oo sida hoos ugu dhex jira xogta, iyadoo lagu dhisay in si baahsan howshaas loo qabto oo layska kaashado nidaamka ugu wanaagsan ee arrinta wax looga qaban karana waxay ilatay in la abaabulo bulshadii oo la wacyigeliyo inay balacyo ku iscaawiyaan, in la maamulo oo si wanaagsan gacanta loogu dhigo hay-adaha deeqaha ay bixinayaan oo si wanaagsan cadaalada oo siman dadyooga loo gaarsiiyo deegaanada dhibaatooyinka ay ka jiraan.
Sidoo kale Duniyo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegtay in loo baahan yahay hirgelinta qorshe qaran oo wax ka bedelaya xaaladda abaareed ee uu dalku ku sugan yahay.
Waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo, qorsho qaran in la sameeyo oo qorshahaas qaranka muxuu noqon karaa? Wuxuu noqon karaa horta miyiga ama meelaha ay ka dhacayaan ama eeriyada ay ka dhacayso. Mar walba waxaad aragtaa gobollada qaar in ay u kala daran yihiin oo u liitaan, sida gobollada qaar oo hadda afka ku dhufto Gedo oo kaleeto, gobollada Bakool oo kale, gobolladaasay inay u daran yihiin. Marka maxay u baahan yihiin? Waxay u baahan yihiin in laga sii baaraandego oo nolol laga abuuro. Sideedana waxaa u moodaaba in liskii ilaaba meelihii wax soo saarka lahaa, meelihii beerihii, kalluumeysigii, xoolihii, haddii aan kuwaas marka horeeto loo sameynin nolol oo noloshaan magaalada kusoo ururtay ee magaalooyin kusoo ururtay aan la geynin rural ama la geynin miyigii la geynin iyo magaalooyinkii kaleta aan la geynin oo nolol laga abuurin, dadkii waxaa waa meeshii abnina ma haystaan. Abni darradana horta waxa ugu horeeyo oo abaaraha in wax laga qaban karaa, marka hore in abniga la toosiyo. Abniga markuu hagaago ayay abaartana baxaysa. Waxaad arkaysaa dadkii beeraleyda ahaa in ay abaar weligood arki jirin, waxay ahaan jirta beeraha nabaday qabeen, beertiisu abuurin jiray qofka, godkiisa u duugnaa, folbaxsigiisu subaxii samayn jiray. Micnaha wixii hadda ma jirto.
Aqoon-yahanada sida lahu ula socda waxyeelada abaaruhu ku hayaan dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ayaa ku talinaya in la qodo webiyada iyo kanaalada duugmay, isla markaana laga fakaro mustaqbalka fog.
Horta marka u horeyso waa in laga fikiraa long term. Marka u horeyso oo web qodistii ay bilaabataa oo webiyadii wax laga qabtaa, waa in dhulka oo manaha ah sida Gedo kale, Tabakool kale, ceelal laga qodaa oo dadka ceelal loo qodaa riig ah, inta abaarta dhicin waa in waro laga sameeyaa waro waray la haajistay oo plastic u yaalo illa bay bokol iyo waxay ahayd dhul waligood laga oomo ma ahan jirin warahaasay taa jirjiray warihi malahan dawladda almeeneysa malaha dadkii amni ay ku sameystaan malahan marka waxyaabahaas oo dhan ayaa shaqo dawladda uga baahan hadii la rabo abaaraha in wax laga qabto waxa kale oo loo baahan yahay in meeshi waraha marka la qodo oo ceelashii la qodo iskoolad loo sameeyo dadkii loo sameeyo muxuu aha caafimaadkii waa in la sameeyo biyo xireennadii oo biyaha u keedin lahaa markii biyaha imaadaan si ay hadhowti loogu soo daayo beerihii loogu fasho waa in beerihii wixii ka soo baxay loo sameeyaa oo abuura la siin jiray dadku waxyaabo horumarin ah la siin jiray abuurkii in la siiyo dadkii in muxuu aha la siiyo dibidii in lagu tababaro dibidii sida ay ugu shaqeysan lahaa ugu qodan lahaa beerihii cagafiyo hadii loo heli karo in la sameeyo xoolaha ku soo haray xoolo dhaqatada sidoo kale to ayagana waa inay helaan amni iyo nabad ay xoolahooda ku dhaqdaan waa inay helaan hay'adihii sameey jiray gooshi iyo gandigii hay'adihii la soo nooleeyay waa xoolaha ku shaqada lahaa wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagay
arrimaha kale la sheegay in golaha xukuumadda cusubi ay xoogga saarayso ayaa waxa ka mid ah wax ka qabashada arrimaha amniga haddaba maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto amni xumida jirta waa kan wasiirkii hore batroolka doctor maxamed mukhtaar
waxaan isleeyahay kow waxaa mudan in la howlgeliyo golihii amniga qaranka ee uu madaxweynaha uu ishe guddoomi jiray oo ay xubno ka ahayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kale ee quseeya taas ayaa ah madasha ama goobta looga hadla dhammaan arrimaha amniga ay imaan karto inay xiriir fiican u dhex maro iyo wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale in la dardar geliyo ama la dedejiyo dibu habeynta lagu sameynayo ciidamada waxaa kale ayadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqan geliyo inay haboon tahay in sidoo kale argagixisa lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha sidaan ognahay dhaqaale kala duwan ayaa kasoo gala ee meelo kala duwan ha noqoto goobaha ganacsiga ha noqoto meelaha goobaha ay haystaan gawaarida socoto iyo arrimahaas oo dhan in macnaha lagala dagaalamo sidoo kale oo dhanka hubka lagala dagaalamo waxaa ayadana aan laga maarmayn in wacyigelin loo sameeyo dadweynaha si ay dadweynaha ula shaqeeyaan ciidamada
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhanka kenya iyo doorashada berita la filayo inay halkaasi ka qabsunto shacabka waddanka kenya ayaa talaadada berita u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa uhuru kenyatta oo muddo 10 sano ah xukunka dalkaasi hayay tartanka ayaa aad la isugu dhow yahay waana macquul in markii ugu horreysay wareeg labaad oo doorasho ah la galo mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad waa raila odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo markii 5aad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada dalkaasi kaasi oo uu taageerayo madaxweynaha hadda xilka ka degaya uhuru kenyatta oo ay doorashooyinkii hore ku loolameen musharaxa kale ayaa ah william ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka uhuru kenyatta oo ay isaga iyo madaxweynuhuba xurgufi ka dhexayso labada musharax ayaa doonaya inay xoogga saaraan arrimaha gudaha taasi oo su-aal gelinaysa in ay raaci doonaan dadaaladii diblomaasiyadeed ee kenyatta uu ku doonayay in uu ku dhimo colaadda dalka dariska ah ee etoobiya amaba muranka u dhexeeya ruwanda iyo congo haddaba maxaa la isku hayaa warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo haya oo inoo soo koobaya wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan
kenya waa xarunta dhaqaalaha ee bariga afrika waxaana ku nool ilaa 56 milyan oo qof dalku waxa uu leeyahay taariikh dhow oo ku saabsan doorashooyin rabshado dhaliyey iyadoo ay xitaa taasi jirto ayuuse weli u taagan yahay xasiloonida gobol doorashooyinka meelaha qaar si weyn loogu murmo oo madaxweyneyaal muddo aad u dheer xukunka haya sida madaxweynaha ruwanda paul kagame iyo madaxweynaha uganda yuweri museveni ay doorashadooda lagu dhawaaqo inay ku guulaysteen ku dhowaad 99% codadka dadweynaha amaba si weyn loogu eedeeyo inay awood ku maquuniyeen kuwii la tartamayey kenya ma lahan daahfurnaan ku saabsan lacagaha lagu bixiyo doorashooyinka qaar ka mid a musharaxiinta u taagan baarlamaanka iyo jagooyinka kale ayaa qiyaas ahaan 100,000 ku bixinaya si ay u helaan awoodda iyo faa'iidooyinkeeda wuxuu yahay barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta ugu cadcad. Ruto oo 55 jir ah ayaa isku tilmaama marka uu la hadlayo dhalinyarada iyo dadka saboolka ah inuu yahay nin xoogsata ahaa oo nolosha meel hoose ka soo bilaabay, waana mid ka duwan nolosha dabaqada sare sida Kenyatta iyo Odinga. Ruto ayaa doonaya in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo dhaqaale loo dhan yahay. Beeraha ayaa ah qaybta ugu weyn ee dhaqaajisa dhaqaalaha Kenya, iyadoo qiyaastii 70% dadka ku nool miyiga ay yihiin beeraley. Khudbaddiisii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayuu sabtidii ku sheegay in haddii la doorto ay dowladdiisu lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar ku bixin doonto kordhinta fursadaha shaqo. Odinga oo 77 jir ah ayaa ballan qaaday lacag caddaan ah oo uu siin doono dadka ugu saboolsan Kenya, uuna kordhin doono fursadaha lagu heli karo daryeelka caafimaad oo ay helaan dadka oo dhan. Khudbaddiisii sabtidii ee u dambeysay ololaha ayuu isna ku sheegay in haddii la doorto ay xukuumaddiisu 100 maalmood ee ugu horreeya bilaabi doonto bixinta lacag u dhiganta $50 oo la siinayo qoysaska ku nool wax ka hooseeya heerka saboolnimada. Maxay codayayaashu doonayaan? Arrimaha ugu muhiimsan ee doorasho kasta waxaa ka mid ah musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaalaha. Kenyaanka ayay dhibaato ka soo gaartay qiimaha cuntada iyo shidaalka kordhay tan iyo duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine, waxayna taasi timid kadib xanuun dhaqaale oo ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. In ka badan 3 meelood meel dhalinyarada Kenya waa shaqo la'aan. Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha? Si uu musharaxu toos ugu guuleysto, waxa uu u baahan yahay in uu helo kalabar dhammaan codadka dadweynaha iyo ugu yaraan 25% codadka in ka badan kalabar 47 gobol ee Kenya. Haddii uusan jirin qof guuleystay, waxa ay taasi ka dhigan tahay in 3 maalmood gudahood lagu celin doono doorasho kala reebta ah. Doorashadii hore ee madaxtinimo ee sanadkii 2017 ayaa noqotay mid taariikhi ah kadib markii maxkamadda sare ay laashay natiijadii, isla markaasina amar ay ku bixisay in doorasho cusub la qabto, taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee Afrika ka dhacdo. Haddii maxkamaduhu ay mar kale ku dhawaaqaan doorasho cusub, waxa ay ku dhici kartaa 6 maalmood oo ka bilaabanaysa marka go'aanka uu soo baxo. Musharaxiinta ama dadka kale ayaa marka lagu dhawaaqo natiijada waxa ay haystaan 2 toddobaad oo ay dacwad ugu gudbin karaan maxkamadda, oo iyana haysata 2 toddobaad oo kale oo ay ku soo saarto xukun. Waxaan rabaa in aad ogaataan in dal ahaan aan joogno meel kala goys ah, ayuu Odinga u sheegay sabtidii dadkii dhageysanayay khudbaddiisii ololaha. Ama wax wanaagsan ayaa dhici doona ama waxa dhici doona wax aad u xun, ayuu yidhi. Waxa uu ballan qaaday inuu si furan u soo dhaweyn doono kuwa ay loolamayaan haddii uu guuleysto amaba guuldarayso. Ruto ayaa isna sabtidii sheegay inuu xushmayn doono go'aanka dadweynaha Kenya, uusanna aqbali doonin rabsho iyo weliba ka qaybgalka wax kasta oo dhaawacaya dastuurka.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP inoo soo koobayay. Dhinaca kalena, ammaanka waddanka Kenya gaar ahaan goobaha codbixinta ayaa aad loo adkeeyey xilli ay saacado uun ka harsan tahay in dadweynaha waddanka Kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan mas-uulka dalkaasi hoggaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Guud ahaan waxaa aad loo adkeeyey ammaanka waddanka Kenya gaar ahaan xarumaha codbixinta ee doorashada, taasoo lagu wado in dadka Kenyaanka ah ay berri subaxii u dareeraan. Codeynta doorashada ayaa bilaaban doonta 6 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ee maalinka Talaadada. Goobaha codbixinta doorashada Kenya ayaa loo qorsheeyey inay ammaanka sugaan ilaa 150 askari oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ammaanka. Meelaha aadka loo adkeeyey waxaa ka mid ah gobolka xeebta, caasimadda Nairobi, iyo xuduudaha waddanka Kenya uu la wadaago Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka ee gobolka xeebta Kenya ayaa dadka u sheegay in ammaanka aad loo adkeeyey oo uu yahay mid la isku halleyn karo, iyagoo dadka ugu baaqay inaysan ka walwalin ammaankooda ee ay tagaan goobaha codbixinta si ay u doortaan musharaxa ay rabaan. Magaalada Nairobi waxaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa doorashada, waxaana la arkayaa gaadiidka dadweynaha oo ay dadku ugu safrayaan gobollada dalka si ay uga soo codeeyaan deegaanadooda. xafada Islii ee magaalada Nairobi ganacsiga gaar ahaan xarumaha ganacsiga ee waaweyn ayaa lagu wadaa in bari la xiro ayadoo ay jiraan ciidamo kala duwan oo lagu talagalay inay sugaan amaanka xafada Islii sida uu ii xaqiijiyay Umar Ahmed oo ka mid ah gudiga ganacsatada suuqa Islii
ee doorashooyinka diyaar garowgoodu aad buu u fiican yahay annagu ka gudi iyo ganacsi ahaan waan diyaar garownay shacabkana waan wacyi gelinay insha Allah ganacsigana waan xiri doonaa barito insha Allah dadku say u codayaan amnigana waa ciidamo badan baa jooga oo amniga xaafada uu sugan yahay meelaha laga soo galo meelaha la Islii jididka waa in laga soo galo dhan askar baa jooga doonaa insha Allah dhalinyaro kale oo iyaguna anagana kamid ah la shaqeyn doonta askarta oo la wareegi doonta oo baabuur shacbi baabuur dowlad ayaan isku dhex wadan doonaa insha Allah marka amnigeedana waa sugnay xafada dukaamaha way xirnaanayaan suuqa guud laakiin supermarketyada iyo maqaayadaha iyo furnaanayaan insha Allah sida caadigan baa ahayd abaabulka guud iyo dergarowgu aad iyo aad busriyay la rabay buu noogu diyaarsan yahay insha Allah waxaanu la rajaynayaa shacabku si buuxda inay u soo baxaan sidii hore si ka fiican
guud ahaan waxaa sidoo kale la joojiyey ololaha doorashada maadaama sharciga Kenya uu dhigayo in 8-14 saac ka hor aanan la ogoleyn olola doorasho Kenya waxaa ku sugan oo doorashada si weyn ula socda kor joogto heer caalami ah oo ka kala socda wadamada IGAD, midowga Yurub, Mareykanka iyo midowga Afrika. Mas'uuliyiinta beesha caalamka oo la kulmay labada mas'uul ee sida weyn ugu loolamaya doorashada ee Raila iyo Ruto ayaa kala hadlay in ay ku qancaan natiijada doorashada, taasoo ay wada aqbaleen. Dhinaca magaalada Mombasa ee xeebta waxa ay ka mid tahay meelaha aadka loo adkeeyay ammaanka goobaha codbixinta. Gobolkaasi waxaa ku nool Soomaali badan. Haddaba sidee ayay Soomaalida gobolkaasi ku nool ugu diyaar garoobayaan doorashada? Waxaa iga waramaya Aadan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Mombasa.
Waa mahadsan tahay walaal, magacaygu waa Aadan Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Mombasa. Dabcan doorashada magaalada aad baa loogu diyaar garoobay, dadka reer Mombasa kulligood oo u diyaar garoobayeen doorashada. Doorashada waxa weeyaan doorasho aad xasaasiyadeedu u fiican tahay weeyaan, waxay rabaan dadka in codkooda dhiibtaan. Berrito hadduu Ilaahay naftii noogu sumoo salaadii, waxaan rabnaa nin walba oo Soomaali ah ama nin walbo Kenyaana waa u diyaar garoobay doorashada. Ma garanaysaa police stationkii uu ku codeyn lahaa? Dabcan ayay ugu diyaar garoobeen. Soomaalida dhammaanteedu waxa weeyaan waa qaarna waxay aadaan North Eastern, qaarna halkan ayay ku codeyaan. Anigu waxaan ka mid ahay Soomaalida halkan ku codeyso. Dabcan insha Allah hadduu Ilaahay naftii noogu sumoo berri salaadii, waanu codeyn doonaa hadduu Ilaahay dhahdo.
Meelaha ay sida weyn Soomaalida Kenya ay isugu diyaarinayaan doorashada waxaa ka mid ah ismaamulka Isiolo oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. Ammaanka Isiolo ayaana aad loo adkeeyey, sida uu VOA u sheegay Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee deegaanadaasi ka soo jeeda.
Countiga Isiolo waxaa ku nool ugu yaraan 120 tirada dadka marka loo fiiriyo countigan inta dadka oo ku nool. Soomaalidana khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay xidaan codka dhinaca doorashada dad berito na soo food saaran. Marka kor guud ahaan haddaan u fiiriyo dhinaca ammaanka, dowladda aad bay ugu dadaashay inay qalalaasay wax dhiba dhacin. Ciidamo fara badan oo maaragtay labisan baa magaalada dhex socda, gawaarida gaadiidka booliska saaran oo kasoo socda oo wareegaya ka kormeelaynaya maaragtay inaysan dhibaato ka dhicin. Marka tuulooyinkana saas unbaan filaynaa inay iyadana wax dhibaata ka dhicin. Marka doorashada waana biri subixii 12:00 subaxnimo ilaa 12:00 galabnimo ayay dhacaysaa, inay si nabadgelya u dhici doontay maaragtay u badan tahay insha Allah u rajeynayna. Soomaalidana inay ku midoobi doonaan maaragtay dhinaca musharaxiintooda inay xoog u taageeraan khusuusan.
Si kastaba, subaxnimada talaadada ayaa lagu wadaa in Kenyaanku ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha shanaad ee waddanka hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haddaba si aanu in badan uga ogaano ama aanu uga helno xog fara badan doorashada Kenya iyo weliba ajandayaasha axsaabta iyo musharaxiinta kala duwan ee tartamaya, ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya.
Horta sida baynuunka u qoran Kenya 5 sano kabacdiba waa la tartamaa oo waa program program u yaal waa demokraatik marka waa la tartamaa baarlamaanka iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe intaba way tartamaan marka upper house iyo lower house weeyo oo senate iyo kii nationalka ahaa waxaa kaloo ku xigaa gurigan county level oo devolutionka uu keenay oo gabanayaasha MCA women rep intaas waa lix jago intaas loo tartamaa marka xisbiya jiraan inkastoo xisbiyada haddii aad si fiiriso xisbiyo maanta ka ambaqaadaan qabiil ay oo xisbiyo waaweyn baa jira xisbiyada waaweynna waxaa kala leh hadba qolooyinka waaweyn ee kenya degan sidii kalenjiinka kukuyada jalwada kambada waxaasaa kala leh marka xisbiyada waaweyn magaca uwan baa qabiilada yaryar keena ay dhexgalaan si maarta ay support u siiyaan kuwa waaweyn markay guuleystaanna ayagana hadiyad loo siiyo oo jagooyin ay uga helaan marka saas wey
jagooyinka ugu cadcad ee loo tartamay waxaa kamid a jagada madaxweynaha kenya bal yaa kamid a musharaxiinta sanadkan ka qaybgelaya
waxaa u tartamhayaan laba xisbiyo waaweyn oo ku midoobay xisbiyo yaryar iyo xisbiyo waaweyn oo iskaashaday oo ku midoobay hal xisbi oo sida Azimio iyo xisbigan United Democratic Alliance oo raaya uu ka socda Ruto iyo kan kale oo ka socda Raila Odinga ku kale oo asaga ma garanaysa waa iska jiraan kuwa yaryar oo mid wajahooya ladhaho laakiin waxaas wax xisaabsan maha labadabaa tartamayaan
maxay yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan labada musharax ee aad sheegtay
waxa kumano ay kusii kala duwan yihiin ma jiro war xilliga maratay doorashada nin walba manifesto qurxan buu soo saara shaqooyinkan kordhinhayaa dhalinyarada shaqa siinhayaa dhaqaalahan kobcinhayaa jidad baan samaynhayaa waa wax uun soo jireen oo maratay sidaa eh laakiin haddii kala duwnaansha la yidhaahdo labadaba niman in dowladda kusoo jireen oo mid mar horan ra-iisul wasaare uu kasoo ahaa laakiin xagga mucaaradada uu xigi jiray oo oppositionka ugu weynaa ee dalka uu ahay waxyaabo badan usoo halgamay buu mid yaa wataa oo Raila Odinga wey midna nin dowladda ka mid ahaa ilaa yaraan ilaa soo gaaro madaxweyne ku xigeen oo hadda uu yahay iyo asagana gaar ahaan uu wataa marka kala nin jeclaysi ma ogiyeen wax hadda taas oo ay ku kala duwan yihiin oo la sheegi kara ma jiro markii doorashada ay dhammaatana waa halkan bay kusii noqdaan halkbay taagan yihiin waa un sidii horaan bay haddana waxaas kaga soconayaan oo wax hadda isbedel oo muuqdo aad arkaysa male
soomaalida kenya sidee bay sanadkan doorashada u qaybgelayaan
soomaalida si xawli le bay uga qayb galaan laakiin iyaga horta waa dad yar oo tayo badan leh oo xisbi walba waxaad moodaa inay ka dhex muuqdaan mid yar iyo mid weyn way ka dhex muuqdaan laakiin ayaga wax xisbi unay leeyihiin oy ku xisaabtami karaan malaha ayaga mabda ahaan ma midaysno wax soomaali ahaan oy ku midaysan yihiin ma jirto waa dad iska qaab reer guuraabay siyaasadoodana reer guuraa u tahay kor xisbiga inay galhayaan kor xisbigaasay galhayaan waxyaabaha badanaa ay tixgeliyaanna waxaa ka mid ah xisbigan yaa noogu jira oo geedkiiba ah yo albaabka taagan oo maaragtay ninka maaragtay madaxweyne u dhow bas kaasay amase qoys ku raacaan ama waxay ku raacayaan soomaalinimo sidaasay ugu dareeraan xisbiyada u galaan laakiin dad muuqdo oo ayaga midaysan oo xisbi xisbi kale m o u la saxiixan oo hadhowto lagu kala qaybsanhay maaha waa dad markay xisbi taageeraan hadhowto maarata xisbiyaday saaxiibyay la yihiin xisbiyada yani si kale kuma garatide waa dad uun xisbiga saaxiib leh oo dabsado laakiin dad maaragtay hadhowto haddii laysa garfana waxaa la dhigo kaga tag oo xisbi buu ka bixi markaasuu mid kale haddana iska raadsan waa noocaabay ayay u badan yihiin laakiin si xawli bay ugu dhex muuqaan way ku wada jiraan
kaasi waxa uu ahaa doctor yuusuf maxamed barre oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida kenya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna xuseen barre aadan
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k hal eber 7.6 megahertz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ka socday hay-adda u n h r iyo biyola-aanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab shaksiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddo laba maalmood oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r waxaana wafdigan ka mid ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambaasador maxamed cabdi afey iyo wakiilka cusub ee hay-adda u n h r ee dalkan kenya corolin van borin wafdigan ayaa labadii maalmood ay ku sugnaayeen xeryaha dhadhaab waxay kulamo la qaateen guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bulshada qaxootiga waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga iday kulankan la qaateen qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha dhadhaab kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo markii ugu horreysay yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwo horaan ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dib ugu laabtay soomaaliya balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku haysteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana goobihii ay ku laabteen ay abaarbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab tirada qaxootigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qaxootiya wafdiga iyo cabashooyinka ay qabaan ka dhagaystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn tayana aan lahayn hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada caafimaadka hoyga iyo dib u dejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad kulamadaas kadib ay wafdigan ka socday hay-adda u n h r ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergeyga hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambaasador maxamed cabdi afey ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o da wuxuuna igu waramay xafiiska hay-adda u n h r ee xerada qaxootiga ifo waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa galee geeska afrika ee ay soomaalidu qaxootiga ku yihiin waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan
bismillah magacaydu waxaa weeye ambaasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah geeska afrika arrimaha qaxootiga
marka ambaasador maanta booqasho ayaad ku imaateen xerooyinkan qaxootiga dhadhaab bal marka hore bal nooga waran
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan ay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee u n h r waddankan kenya caroline van buren annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo samacan halka ku nool aan soo booqana iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa marka aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala
waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusbay dhawaan imaaday xerooyinka kuwii soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay marka maxaa idinka soo baxay kulankan aad la qaadatay
horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin xaalad aad iyo aad u baahan in si degdeg looga jawaabo ilaa iyo in ka badan 30,000 oo shakhsiyaad ah ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin marka taas waxay keentay marka inay hoyiga ay ku xumaata inay raashiinka haddana waxa ku guuleysanay cala aqal in loo bilaabo wax la yiraahdo profiling masana dib loo diiwaan geliyo inta aan dowladda Kenya kala hadlayna si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen waxa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqday in nolosha qaxootiga ay ku nool yihiin iska sii adkaanayso khasuusan maartaa dhinaca beecsharada iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan ka soo dhameeyay oo wali xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagaan marka loo gudbi lahaa
waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddii ay tahay raashinka biyaha iyo caafimaadka marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxay idin kala gudboon
arrimahaas runtii waa la soconaa waana ka xunnahay waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka helaysay meesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa iyadoo ugu weyn tahay tallaabada dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo meesha caalamka dad farahayada fara badan oo caawin lahaa ayaa runta arintaas arintan la aligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen marka waxaynu ugu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogta la yeelana arintaasna hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marisay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedelo xarumooyin mise degaameyn dadka ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyo marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalaha sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan
tan kale qaxootiga cusub ee la kulanteen dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay ka soo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan
horta arrimaha ugu weyn ee cuskadeen waxa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududeystay markay tagayeen oo markay halka tageen ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin mise iskoolaad la'aan ka jirta mise nolosha caadiga ah wixii ku maareen lahaa ay dib ku tahay iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin xoolahooda ka dhamaadeen halkaana nolol raba inay ku abuurtaan isla markaasna ay UNHCR iyo hay'adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan laakiin ay u baahan tahay in dhaqaale loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahaa marka nabadgelyo iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in colaarintaasi aad u culus tahay
waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go'aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo sidoo kalena xerooyinka la deegaameeyo marka arrintaasi door intee la eg baad ka UNHCR ay ka qaadatay
walaa doorka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi annaga ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro annaga ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaasi ka laabato annaga runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri karo waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badnayd oo qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aan ku guuleysanay haddana aan degameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna qaxootiga waxa uu bishaareynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xiro laga laabtay isla markaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa dadka halkan ku nool ee la noolaan lahaayeen magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa marka aad iyo aad runtaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa qaxootigaana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aad u gagsadeen sabreen iyo dhibaato badan ay la kulmeen isla markaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen waddankooda wixii ka jira kuwii joogana ay u baahan yahay marka la taakuleen
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur sidoo kaletana waxyaabo fara badan oo nolosha ay ku dabaraan waxaan ognahay horaan inay jireen hay'ada arrintaasi ka shaqeyn jiray balse muddooyinkii dambe hoos u dhaceen arrintan ma la oran kara marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas usoo ifbaxday
ورجع سب وحبوب هاني مك إن أرلا لو جد بقى أرلا قال دكتور هاي ماشة ذكر دجن إن كبر الله بقوله كنا يا قف أي هل كان قحط قوة مركب تاسي وحبوب هانت إن قال اللور رادية دولة كينيا أو غيرها إن أنا بتقليل عيسيا إن دجابين تعيسيا لكن بس عالمك أي على غرب أنا والله شدت كاسيل لو مارن لها سكتيات على جرا رجع لو أبور لها قحطي هاس من حبوب هانت إن قال الله هلا فقالها سا إن شاء الله تعالى هذا ودونينا مستقبل كنا حوارك إن تاني مستقبل في عنون نقدون
ودميتي مركب حالة دبودة warran qaxootiga Soomaaliya iyo bariga Afrika
kuwa geeska Afrika ku nool dhibaatooyinka halkan dadab ay qaxootiga ku qabaan in la mid ay qabaan 30 sano ay qaxooti ahaayeen waxay keentay marka inay beesh caalamka laga daalo oo ma arta ay loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca laakiin waxaan olole ugu jirnaa inay Soomaaliya intay durufoyinka wadanka uu iska bedelayo ee qaxootiga geeska Afrika ku nool inay la caawiyo oo la taakulay
kaasina wuxuu ahaa ambassador Maxamed Cabdi Afey ergeyga gaarka ah ee hay'adda UN Hashar u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika wuxuuna noogu waramay xariiqaha qaxootiga ee dhab gaar ahaan xafiiska hay'adda UN Hashar ee xarada qaxootiga ee IFO markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay ugu sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha ay nooga haray barnaamijkeena
Mahadsanid Ahmanuur Isaal waxaad naga socotaan barnaamijka feed wanaagsan oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idin kaga imaanaya xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas kusoo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idin kuga heyno waxaana ka mid ah shuruucyada ku saabsan khibradaha ee nolosha qaxootiga shakhsiga tarabaad oo aan caawa ugu hadli doono doorka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xariyaha isagoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan biil aan baahsan oo ka jirta qayb ka mid ah xariyaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay balse marka hore aan ku bilaabno shakhsiga martida todobaadka haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xariyaha dhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin xoogan ku leh maamulka iyo hoggaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka Waqooyi Bari haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hoggaamineed maxay tahay waxaan arintaasi ka wareysanay Xaawe Aligeed oo ka mid ah gudoomiyaha xariyaha oo ku nool kaamka dhaab
magacayga waxaa la dhahaa Xaawe Aligeedi waxaan deganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ka mid ahay maamulka xeryaha qaxootiga dhadhaab bologli dhaqdada ayaan ka mid ahay su-aasha uu i weydiiyey walaalkay waxaan waa su-aal muhiim ah in doorka ay ku leeyihiin haweenka xeryaha qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah xag kastaba ha noqoto xagga maxayta waxbarashada xagga maamulka xagga shaqada guryaha macnaha dhinac kasta markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini'aadamnimadaba
waayahay gudoomiye waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo kaalintaad ku leedihiin dabcan xeryaha maamulaha ka jiro heer xaafad heer waaxid ama heer kaam
bal kaalinta aan ku leenahay horta anaga waxaan ka mas-uulka nahay xaafad ka kooban 120 qoys 120 kaas qoys waxaa ku dhex jira dad waayeel ah dad ilmo ah dad caruurtii aad u liita wax kastaba ayaa ku dhex jira in xaafad kastana waxaa ka ah maamul waxaa ka ah laba qof oo nin iyo naag ah section ka sidoo kale tan iyo naag way guud ahaan kaamka waxa weyn waa nin iyo naag buu ka yahay marka waxaan waa arin isdaba taalo oo maxay tii sheeksi oo habaysan isku daba taxan marka maamulka xaqiisana xaq faa'idaha waxay ku xiranyihiin dadkaas aan hay'adaha ku wada xiranyihiin oo aan si aanaha aan caad ahayn ula shaqeeyaan bala gudoomiye wala section wala heer
waxaa tiin wakiil matalay bulshada qaxootiga ah waxaan ka dhawaajisay in maamulka qaybiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin
shaqooyinka aan qabno waxaa ka mid ah kow horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama blog qof kasta xilka uu hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaanshihiisa khaasatan daaniga blog leader manahay waxaa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafadda ama blogga xagga nadaafadda haday noqoto xagga biyaha haday noqoto xagga maxay ta kicinta ama abaabulka bulshada haday noqoto ayuu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan blogaas wuxuu xilka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu mar kastaba aan ka warqabno hayno la socono la xariirno anuu maxay ta isheeg مركز سما أنه شغلة سوى توكتو أنه قبل حكى سما أنه قطيه لين عكس سما
إن وين يحي وحنا لسه عنا إن أنت بدن بشيء الصومالي ده أي خاف شذا يودب عن إيش القفسي أو لحمره إن دور كنا بدن أنت أتك عيارتان هوين كنا مملكة حرياكة منوش كده
بعدين هرت دور كنا بدن أنت ومهم أن كل النهاينا وحويان هرت ومهم مهم وعي وبلوج لحديسة مركو حوي الدور وين ما كعيارنا وحوي دتك هذا القفص أنا جا حلنا هذه محاية إصدقال أنا جا حلنا وحوير وحي مركز أنا جانا بطل وحن وجود بنا سكشنكا بنا لحالية وحي مركز نقصي بطل وحن وجود بنا ما أمرك كره ما أمرك كره وحن حتى مرة وحن جفت أوسان وحي أمريك أوسان كقمن كرنا إلى إيه محاية إن إلى دولة دلالة تقول فحن وابو عنا غنا لنا قارن كهدي مثلا وح عقبة إنه ما تأمحي وحنا وحن قارن ووح محاية مر قرش أباهن مرنا ووح أود أباهن مرنا ووح مسكح مثلا أباهن وحيد أما تلاقه أما قارانا بروحنا هند إنتان نلقى أسوون قنان وحل سنة قرش ذين قتنا قرش بل إنتان وحير أن ير إسق السارنا نمشي كحل سنة هذي أفن قتنا أفن كحلنا هذي أي محاولة إن قط مسكحنا مسكحنا كحلنا مرك وحي قاران أه وحيان ووح لسكوا ذا أجيها وح كقول أخ وحنا أن وقابنا مثلا سيدا توبلك القاران بن أرونا وكل سنة وكل ذي عترنا ونكها جاتنا مرك وح قاران أه ووح محاولة وح كقول ونباهن تهي توبدي يمياشي كاد متل نظافد اوكلاتو متل قفلي توكلاتو واحد اركيسا بحاتي اسكت بيسن حافظان اقلنا يوان وقارانا
واتعي طبعا انت بدن وقتين بحاد قليسان ان ارمه بلشرة اذنكو مرلبا ان دعذوينكا يعقبتها جرهيقا نواه ان وحم الشارع ذا واتقارتان مياجرو
أنا جا وحم الشارع ذا أن قاعدة نم تشرته وحن وش قينا بالشدة تدوع في سبيل الله من وش قينا هيد بنا وحكيه لين بلشانا وحكيه لين وإلهي درتيس أمبار مشل كاس نلو صاري أن إلهي حدنا أن أونا ديارنا أونا إنا وند من كعاتسنا من كهرنا وأنا أتاعنا هيج بنا أونا إنا وش قينا بالشدة عدالة ده
ويا هاي إن فريمها إن digniinaha ah ama baahida badan in ku aadan dadka aad matashaa digniinado qaab kabaad marka uga jawaabtaan oo heedaa xirir ah ula sameeyaan
walaal iyo heedaa xirir badan baan sameynaa waxa weeyaan dadku waxa ay iska jiray dad baahiyo badan oo gaar ah qaba waxa jira dad hoyla aan ah waxa jira dad curyaamin ah waxa jira dad oo inkastoo hay'aduhu bariyahan dambaba ay hawshooda hoos u socoto waxa jira dad baahan oo xaafadaha buuxa hoyla aan maxayta mashquula aan waa iska buuxa balse anagu markasta hay'adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu anaha aanu ku codsanay inay markasta naga caawiyaan ay heegana noo noqdaan in wixii marti tabartooda inay wax looga qabtaan
in way yahay gudoomiye haa waxaad noo sheegtaa aqbada la kulantaan maxkamada
aqabada aan la kulanno way farabadan yihiin sababtoo adiga oo mudawacnimo ugu shaqeynaysa adoo ilaahay dirtis uu noo shaqeynaysa adiga oo mushaar aan qaadanin adiga oo maxayteey sheeg 48 saac ku dhexjoog u taagan ba afligaada lagu afligaadeenaya waa lagu dilaya waa lagu ceynaya waxba laga sheegay waxa runtii hadiiba oo anaga korka lagaasba eeyba inta gaaru noo soo qaatan ee nagu dhufan baan mahad joognaa tan waxa lagu dhihin in blog wuxuu ka koobay 120 qoys buu ka koobay iyo waliba ka masaa'id buu ka koobay waxa lagu leeyahay laba guri baahay adii ku kaanta labada guri qorsheey yaad u qorsheeynaa waxa laga yaabaa 300 qoys ama 200 qoys inay guri la'aan tahay in la kala leeyto waxa arkay waxa lagu dhihin saddex bac kaasi waxa lagu dhihin burjigooyin 4-5 xab ama 6 xab u qiyaad siinaysa ki aad ka tagto ku aflagaadeen uu ku cayn wax kasto maxay ta kugu sameeyaa dalay qaar kood ay ku dacweynayaan waxay ku leeyeen tuug ba tahay kana tahay plan ba tahay marka kulli hadda caqabad waa iska bedel fara badan yihiin hadii mar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa lacnaha anaga lama aflagaadeen
taasina waxay ahayd xaal Cali Geedi oo ah gudoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Qooyi Bari waa hagaag dhageystayaal sidaan hor dhiciibay idinku sheegay in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la'aan ah ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka Buulbaqti ee dhaca galbeedka xeebta dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo qaxootigaasi badankiis ay ka soo barakaceen koonfurta Soomaaliya oo abaaro xoogan ay ka jireen sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan deegaanada Jubbooyinka Gedo iyo Bay iyo Bakool oo ah goobaha ugu badan ee qaxootigaasi ka soo barakaceen haddaba biyo la'aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid ah odayaasha deegaanka Buulbaqti ee xariyaha dadab
runtii markaan ku soo xirayeen markay dejinayeen sharci bay ku dejiyeen sharciga isaga ay anaga kuma dejinno iska degbay iyo in balaayn u daaday si blog noo masuubin ayda macnaha arinta ayda wakiilad sida darteed meesha marka blogi waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan 120 qoys waxaa loo suraa macnaha sida anaga aan aragnay waa laba tuubo hadda blogi waxaa degan 1500 ama 1000 ayaa degan waxaa surun hal tuubo tuubadii ayda ahayd waana meeshii blog kaata macnaha markaad fiirisa waxaan waxa leedahay ameysa hata blog dhamay 1000 ruuxaani joogto sidaa darteed 1500 ruux oo meeshaad ku nooleyd cid maanta jeegraysa ama ka warqabta ama og cid u jaangoysa male sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhex degan yahay intaasoo macnaha blog meeshii laga rabay 120kiiba waxaa laga yaabaa inay degan tahay 1000 ama 1500 hal tuuba usru sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada marka dadkii isaga ah waa baaba ilaa hadda ma haynay hay-ad nin ka socdo oo dadkii isaga ah baahidiisa iyo biila-aanta uu sheeganaya jeeg gareeya ka hadla ma anaatin
dhinaca kale biyola-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray iibinta hilibka noocyadiisa kala duwan
biyaha in badan biyola-aanahay aniga qabaaleegaanahay biyahaas si aadaha ugu dhib qabnaa biyola-aan baanahay ceeg meel oo matooro kale iyo xaafado meele qaxootiyaha hore laga soo dhaamiha laga soo garaangarana dhaansanayna qofka kawaanka joogana waxyaala fara badan oo u baahan yahay jira weelasha la dhaqaayo qawaanka sida lasiisa nadaafada u baahan yahay birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa miiska in la dhaqaal rabaa waxyaala fara badan baan u baahanna wakaasoo biyaha aad baan u cawanaynaa cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna
waa tahay biyola-aanta shaqadaadii saamaan inta lagay ku yeelatay
dee meelaan la nadaafina wax laguma ganacsan karo ganacsiga dhibaato badan bay u keeni nadaafada aada biyola-aantaas xaggeeda aada nadaafad la-aan oganaho waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daayo oan ku hagaajisano meesha aan ku ganacsanayna iyo meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba
ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidai ay u heli lahaayeen biyo iyo cadaan kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kiraysta gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha
aada iyo aadaa looga dhibaataysan qaxootiga ninka ugu fududaa lacagta 150-200-300 ku dhaansanaayo qofka kale ilmihiisa usoo galaatinaya oo yararkoo madarasada dhiganaaya oo madarasada casarka ay aadayaan ka nagaanaya oon dartii marka qaxootiga aada iyo aadan biyola-aan ooga codsanaynaa qaxootiga marka aada ooga dhib qabna xagga biyaha
waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaha lagu bixiyo waa lacag shiri ah
lacag mootooyinaa loo kiraysanayaa mootada haddana maba kugu filnaa iyadoo lacag kaa baxdayna waxba kugu tareynin hal labada caag iyo saddex caag adaad ku hergasho waxaad ku baryaysa malaha daras biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanaysa malahan dharka ma dhaqan kartid ilmaha sidaa rabta uguma qabaysan kartid maya maya kama bixi karno inaa anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno kama bixi karno mana ku imaan karno dadaaba hal mar wuxuu ku soo dhaansadan haase aan heli karin
dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan uga hadalnay biyola-aanta ka jirta qeyba ka mid ah xeryaha dadaab aan mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmanuur eegol oo barnaamijka la daadihinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
I'm a
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee somaliad voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.